Velkommen alle sammen, og jeg får vel kanskje si velkommen til meg selv også. Det er første gang, tror jeg, at jeg er på dette stedet og dette arrangementet. Jeg ble spurt om jeg hadde vært der før. Det tror jeg ikke jeg har. I tilfelle så har jeg glemt det, og da må jeg bare beklage det. Jeg kommer fra Norge, sto opp ved femtiden i dag, litt over fem, og tok en buss til Gardermoen. Jeg bor i Nittedal, rett utenfor Oslo, og så er jeg da lærer på Fjellhaug skoler, som noen av dere kanskje kjenner til. Jeg sa ja til å komme hit, jeg hadde i grunnen lyst til det. Jeg synes alltid det er trivelig å komme til Danmark, det gjør jeg, og møte troende brødre og søstre. Og så har jeg fått et litt spesielt tema nå i ettermiddag. Jeg har aldri talt om meg selv på den måten før, tror jeg, men det er det som er tema. Mitt liv med Jesus ble det spørsmål om, det synes jeg ble litt i meste laget. Men jeg foreslo at jeg kunne ta noen glimt fra mitt liv med Jesus. Det er jo litt spesielt å gjøre det, og kanskje sånt man foretar seg når man blir litt eldre, og det har jeg da også blitt. Så vi skal se litt på noen glimt ifra livet mitt med Jesus. Jeg tror vi skal be litt sammen før vi starter opp med det hele. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du tar din hånd rundt oss og veileder oss gjennom livet. Både når vi ser deg og når vi ikke ser deg. Og takk at vi kan få holde oss til deg gjennom ordet ditt og i bønnen, og få tro at hele vårt liv er lagt i dine hender. Jeg ber om at du må gjøre det sånn at det jeg skal si nå må bli til hjelp for noen, at det må bli til ære for ditt navn. Amen. Ja, hvordan skal man gripe det an når en skal si litt om forholdet til Jesus gjennom livet? Det er, vil jeg si, flere måter å gripe det an på. Jeg tror jeg kan si det at jeg tenker at Jesus egentlig har vært i livet mitt så lenge, helt siden jeg var lite barn. Jeg har kalt meg en kristen hele livet, så lenge jeg kan huske. Men det er ikke sånn at jeg alltid har kunnet se ham eller oppleve ham. Så hvis jeg skal ta et utgangspunkt eller et slags perspektiv med tanke på å kunne sette ord på hvordan Jesus har vært med meg i livet, ja, så blir det for meg det riktigste grep å ta og spørre hvordan han har hjulpet meg gjennom sitt ord. Jeg husker Øyvind Andersen sa en gang, det var i min tidlige ungdom, og han sier jo, eller sa jo tingene veldig, veldig direkte. Han sa det sånn at ditt forhold til Jesus er akkurat slik som ditt forhold til Bibelen. Og det er jo en kjernesannhet. Men så kan man jo stille det spørsmålet, ja, hvordan har Jesus vært til stede gjennom sitt ord i mitt liv? Jeg har tenkt å ta med noen glimt ifra livet mitt, og tenkte da kan jeg kanskje begynne, men fra jeg var liten gutt. Det er jo fare for at det kan ta veldig lang tid hvis jeg skal innom alt, og det kommer jeg også ikke til å gjøre. Men barndom og oppvekst har ganske stor betydning, selvfølgelig, for hvordan en person blir, og hvordan det vi i Norge kaller løypa blir. Løype, det er det sporet som følger etter skiene når du går i snøen. Hvordan blir sporet? Litt grann om min oppvekst, bare noen få glimt. Men jeg bodde på fem steder. Det første stedet husker jeg ikke. Og vi flyttet mange ganger. Inntil vi kom til det stedet hvor jeg vokste opp, eller fikk mesteparten av oppveksten. Jeg var så heldig å oppdage at han som var sjåfør for meg da, han visste faktisk hvor Skoppum er en. Det er altså stasjonen før Tønsberg, når du kjører nordover ifra Oslo, togstasjonen. Der hadde jeg mesteparten av oppveksten. Det var i Vestfold, men slekta mi kommer ifra Kragerø-kanten. Inn ifra dype skogsområder, der kom mine foreldre ifra. Men de flyttet flere ganger. Det var tilhørte det vi kaller arbeiderklassen i Norge. Og det var gode kristne foreldre jeg hadde. Det var det virkelig. Og slik som noen av de stedene var, så tror jeg nesten ikke at jeg har vært en kristen, hvis ikke det var for dem. Jeg skal ikke svartmale det så voldsomt, men det var et par av de stedene var vi glad da vi flyttet derifra. Og det stedet vi kom til, da vi var, meg og min, ja, jeg har en tvillingbror, var vi som var eldst. Det stedet vi kom til da, det var et godt sted å bo på. Men det var ikke noe bedehus der. Det var veldig lite kristen virksomhet. Noen ytterst få var det. Jeg tror vi var en ungdomsflokk i tenårene, der hvor tre hadde samme etternavn som meg, og så var det to til. Så sånn var det. Men jeg levde i min barnetro. Jeg husker min far hadde med seg et bilde som alltid hang på veggen hjemme. Det var tegnet av Trygve Davidsen, han som tegnet alle søndagsskolebladene, og som var en ganske berømt kunstner. Han tegnet også Snorres kongesagaer. Og det var et bilde som hang i, det var i Lesja kapell, tror jeg det er, og det var bildet av den gode hyrde. Og det er litt stilisert i bildet, det har jeg kanskje sett det, noen av dere, men der er det noen sauer som går tett inntil hyrden, og jeg tenkte, ja, det er pappa, det er mamma, og det er oss andre. Den gode hyrde. Det var ikke så veldig mange sauer. Men sånn tror jeg tenkte. Min tvillingbror var en meget from ung mann. Der overgikk han meg ganske mye, tror jeg. Selv om jeg også var relativt snill og beskjeden. Men det var han som på en måte var den som leste i Bibelen, og som kunne navnet på alle. Jeg trodde nesten han kunne navnet på alle, alt som var i Bibelen. Men han hadde kunnskapen i orden. Jeg likte bedre å leke. Men etter hvert da, så ble det sånn for meg også at jeg begynte å stille spørsmål om mitt forhold til Gud. Det kom i tenårene etter hvert. Og foreldrene våre, de sendte oss på leir i Indre Misjon, det som nå kalles Nordmisjon. Og vi var med på noen flotte leirer fra vi var 13, 14, 15 år. Og så kom jo disse påtrengende spørsmålene da. Ja, lever du som en kristen? Og jeg husker det var sånn på et par år at jeg tenkte at jeg må på denne leiren igjen for å få skikk på dette kristenlivet mitt. Og det snakket jeg ikke med noen om, men det var noe av det jeg tenkte på da. Da vi kom i 16-17 års alderen, det var da på 70-tallet, Alf Gjers, er det? Ja. Da var vi på en leir, og da opplevde vi. Det var mitt første møte med den karismatiske bevegelse. Det kan jeg vel ikke si så mye om, men jeg husker de ba for oss at vi skulle begynne å tale i tunger. Og så måtte jeg jo være ærlig og si det. Det kommer ingenting. Og så fikk jeg et svar da som satte seg ganske fast i min bevissthet. Og det var velmenende og gode mennesker, det vil jeg si. De ville oss bare det beste, men da var det en synd som stengte. Og når du er 16-17 år, så er det ikke så veldig vanskelig å finne synder som kan stenge. Det er det ikke. Og jeg har tenkt på det mange ganger i livet senere. Når noen begynner å slite med det at jeg må få alt på stell, eller jeg må på en måte rense mitt hjerte, jeg må gjøre det slik at den hellige ånd kan komme inn. Ja, så kommer jeg i hu noe som ble sagt på en søndagsskole i Bolivia, mangfoldig år etterpå. Jeg har vært misjonær i Peru. Men i nabolandet var det også misjonærer, og da var det noen som sa det sånn at du må gjøre det rent i ditt hjerte, slik at Jesus kan flytte inn. Og så var det en av barna som rakk opp handa og sa, slipp Jesus inn, så gjør han rent. Det var i grunn noe sånt jeg tror jeg hadde behov for å høre da jeg var i 16-17 års alderen. Og det fikk jeg jammen høre etter hvert. Jeg fikk flytte blikket mitt bort ifra alt jeg skulle få til selv, over på Jesus Kristus. Og så kan vi vel kanskje si det at jeg, om det er fordi jeg er skrudd sammen sånn som jeg er, eller har noe med oppveksten å gjøre, men jeg er nok en skeptiker. Så jeg kjøpte ikke helt denne karismatikken. Jeg gjorde ikke det. Jeg har ikke gjort det siden heller. Ikke sånn som den var den gangen i hvert fall. Vi gjennomførte videregående. Jeg sier vi, for broren min og meg, vi holdt sammen hele tiden. Så ville vi inn i militæret så fort som mulig. For å, ja. Men det som er problemet i Norge er det at når du går ut av gymnasiet, så er du 19 år, og vanligvis så kalles du inn i militæret når du er 20. Så det blir et sånt år imellom, i hvert fall var det sånn, da du må, ja, hva gjør du nå? Så vi søkte om å få komme inn som 19-åringer. Og så kom vi inn i januar. Så det ble et sånt halvt år der vi ikke visste hva vi skulle foreta oss. Og da var det, og det gjaldt jo da på Skoppen, det var et ektepar der som har betydd mye for meg. De var unge den gangen. Og det var de som hadde en sånn bibelgruppe for oss. De tilhørte Misjonssambandet. Og det eneste jeg visste om Misjonssambandet omtrent, det var bare at de hørte til der. Så jeg husker hun sa, hun stilte det spørsmålet, hun Reidun, dere skal ikke gå på Fjellhaug da. Der er det halvtårskurs. Og hva skulle vi ellers gjøre? Det endte med at vi gikk der et halvt år. Jeg ble sittende på bakerste benks, bredt bak noen tre jenter fra Nærbø på Jæren. De snudde seg og snakket til oss, og vi skjønte ikke et ord av det de sa. Hvis jeg har hørt noen fra Jæren snakke, så vil du også kanskje synes det er litt vanskelig. Men vi skjønte i hvert fall ingen, vi bare så på hverandre og ristet på huet. Nå er jeg også gift med en jente fra Jæren. Og hun skjønner jeg. Det var bra. Men det året der, eller de fire månedene der, de kom til å bety kolossalt mye for meg. Det var en oppvåkning, tror jeg. Og Det ble med meg som med veldig mange andre at Øyvind Andersen var den som på en måte ga hjelp. Han hadde et par timer i uka sjelesorg hos Jesus. Og der kom jeg ifra, holdt jeg på å si, en annen planet enn Misjonssambandet. Og det var mange ting som var veldig nytt og annerledes. Og det rare med det var at det han underviste og snakka på en slik måte at det gikk rett inn i mitt hjerte. Og det var ja, det er mye som kunne sies om det. Jeg fikk jo hjelp fra mange andre òg, tenker jeg, det jeg satt og ja, vi hørte jo, og det var mange fikk gode venner osv. Men jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen tale en gang i misjonssalen over Martha og Maria. Om det ene nødvendige. Og det kom heldigvis før jeg kom ut i militærtjenesten. Og det er det at du må ta deg tid med Guds ord. Sett deg ned og hør. Og les. Og det gjorde jeg. Jeg fikk et forhold til Jesus gjennom ordet. Ja, vi kan vel si da begynte jeg å bevege meg ut, og det er veldig seint egentlig, men fra å være en ganske ubevisst kristen til å bli inn i et forhold, mer bevisst forhold til Jesus Kristus. Og det var mange spørsmål og mye som ikke var så lett å forstå, men jeg begynte å tenke på det da. Skulle jeg bli misjonær? For det var jo noe av det vi møtte når vi kom til Fjellhaug. Det var jo denne, vi kom der på 70-tallet, som sagt. Da hørte vi jo misjonærene fra Etiopia som snakket om forfølgelsene der ute. Det marxistiske regimet. Og ja, Godina Tumsa og alt dette her. Og jeg var i grunnen veldig interessert i marxismen. Og i politiske ideologier. Og var veldig opptatt av å prøve å forstå de tingene der. Men det var noe som dro i det. En tanke som ble plantet. Og jeg skal ikke si så mye detaljert om det, men det blei sånn for meg at det spisset seg inn på nettopp det valget. Så jeg valgte denne fireårige misjonsskole. Og jeg kom sammen med 18-19 andre studenter. Alle sammen hadde vokst opp i Misjonssambandet, tror jeg. I hvert fall kanskje, bortsett fra meg og 2-3 andre. Men vi blei så godt tatt imot. De var så kjekke og greie, alle sammen. Men det var nok en del koder jeg ikke skjønte. Det tror jeg. Nok om det. Jeg sleit med spørsmålet om jeg var frelst. Og jeg husker jeg sa det en gang på en liten misjonsforening som jeg gikk i. Der var en god, eldre kristen, nordlending. Jeg vitnet ut ifra Romerbrevet 7. Lykke til med kampen, sa han. Det var det han sa. Ja, hva skulle man ellers si? Det som hjalp meg, det var faktisk det med å begynne å lese gresk. Av alle ting. For det måtte man jo gjøre da, for å studere teologi, og etter hvert så hoppet jeg over på studiet på Menighetsfakultetet. Vi hadde jo ingen offentlig eksamen på Fjellhaug i den tida. Og så hengte jeg meg på parallelt på MF, og gjennomførte det ganske raskt, i all beskjedenhet. Men jeg husker jeg vi første året så leste jeg, så stanga jeg meg gjennom Romerbrevet kapittel 5. Og da får jeg bruke et uttrykk som en av mine, ja, en student var det vel som sa det til meg, eller en som jeg snakket med nå bare for et par år siden, snakket om en felles bekjent som hadde fått se inn i evangeliet. Hun har fått sin tårnopplevelse, sa hun. Og i grunnen så fikk jo jeg òg det, da. hvis man kan bruke et sånt uttrykk, men tårnopplevelsen, det var jo det som Luther han oppdaget, hva som egentlig står i skriften. Og jeg vil si det, det hadde jeg skjønt, det jeg skjønte, kunne det. Men plutselig så gikk det opp for meg at dette er jo, det er jo det som gjelder for deg. Det var Romerne 5, vers 10, der det står at vi skal bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Han, hatt på å si, jeg tok imot Jesus, og jeg kunne på tenke tilbake på det. Ja, jeg får tilgivelse for mine synder hver dag, og så videre, men hva med livet mitt? Ja, hvordan, hva er det som på en måte bærer meg som kristen? Så gikk det opp for meg. Jeg skal bli frelst ikke ved mitt liv som kristen, men ved hans liv. Det der sa jeg mange ganger i Peru. Det får jeg komme tilbake til. Men at hele frelsen var forankret i Jesus Kristus, det gikk opp for meg da. Om noen synder har vi en talsmann i himmelen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder, står det. Og det står i Romerbrevet, nei, unnskyld, Hebreerbrevet 7:25, at han kan fullkomment frelse dem som kommer til tro på ham, fordi han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Og så var Øyvind Andersen som sa det sånn, Jesus gjør sin soningsdød gjeldende for oss. For meg så var det en slags åndelig befrielse. Det var noe som kom veldig tidlig. Og så husker jeg det første året, som sagt, på misjonsskolen, som det het den gangen. Det var det siste året som Øyvind Andersen underviste. Og så ga han oss et ord fra Bibelen som har fulgt meg siden. Og det, jeg tror jeg kan si det sånn at jeg har fått noen ord, kanskje særlig fra den tiden, som har blitt retningsgivende for hvordan jeg har tenkt og arbeidet. Jeg tror det er litt forskjell på hvilke ord som den enkelte får, kanskje. Men det som han sa den gangen, han leste fra 1. Timoteus 4:16. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Det var litt av et ord å ta med seg ut i livet. Gi akt på deg selv. La ordet tale til deg. Gi akt på læren. Og så læren er noe som har stor betydning. Den læren som er åpenbart til Guds ord om hvem Jesus er. Gi akt på den. Fortsett med det. Og da skal du frelse deg selv og dem som hører deg. Det er virkelig noe å grunne over. Hvordan skal jeg bli et redskap for Gud, spør de. Her er i hvert fall ett av svarene. Det har å gjøre med ditt forhold til Jesus gjennom ordet. Det ordet ble ganske viktig for meg, og så kom det et par andre ord som jeg også har tatt med meg i livet. Og som noen ganger har de vært langt fremme, kan du si. De har på en måte vært sånne ord som jeg har kommet tilbake til. Og det ene av det, eller begge de to, står faktisk i salmene. Og det ene, det er salme 1. Det er et ord full av løfter. Og jeg vil bare lese det. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks gråd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt i sin tid. Og dets blader visner ikke. Og alt han gjør skal han ha lykke til. Det er en sammenheng mellom det å ta ordet til seg, leve i det, og det å bære frukt for Gud. Og det er jo ikke slik at resultater nødvendigvis kommer med en gang. Og en vil gjerne tenke, jeg skulle ønske jeg så mer av resultater av det arbeidet en holder på med, men det står faktisk, det kommer i sin tid. Og hvor mye det blir, og hvordan det ser ut, det er kanskje mange ganger skjult for oss. Men det å ha et perspektiv over det man gjør, som er bestemt av salme 1, det har hatt veldig stor betydning for meg. Og den andre salmen, det er et salme 32. Salig er den mann som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Jeg leser bare de to ordene. Men la meg føye til det som står i vers 8 da. Jeg vil lære deg å vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Bare som en parentes, i Norge er det veldig fokus på dette med å motta personlige meldinger og profetier ifra Gud. For ikke lenge siden så leste jeg i Dagen om en person som hadde fått en profeti om at han skulle drive med noe evangelisering, eller skulle vente på at Gud skulle på en måte gjøre noe stort i livet hans. Og siden det sto svart på hvitt, så kan jeg si hvordan det var. Han sluttet å arbeide, og han gikk arbeidsledig i 7 år. Jeg synes ikke det var noen god måte å gjøre det på. Det er annerledes med Guds ord. Det gir ikke nødvendigvis et konkret løfte om at du skal bli en ny Hans Nielsen Hauge, som noen fikk profetier om for noen år siden. Men det gir løfter. Og løfter er noe annet enn fremtidsprofetier. Det er løfter om at en kan få lov å bli brukt av Gud, og at Gud vil ta hånd om resultatene, kan vi godt si. Det er forskjell. Lett løfte er noe helt annet. Det er viktig å ta med seg, tror jeg. Vel, jeg skal forte meg videre for å ikke bruke opp alt for mye tid, men som dere sikkert har skjønt allerede, så har jeg da endt opp som misjonær. Jeg er ikke endt der, men jeg fikk en tid ute i Peru. Vi reiste ut første gang i 85, fem og fjers. Fjers. Sorry. Ja, det var første gang. Da var vi helt fram til 49, så har jeg sagt det også. Men det var en ganske krevende periode i Peru. Det å reise ut til et fremmed land, Det var ikke det vanskeligste språket. Spansk forholdsvis enkelt, i hvert fall i forhold til japansk eller kinesisk, som enkelt av mine klassekamerater begynte å lære seg. Men vi arbeidet inn imot, ja, vi kan godt kalle det det som svarer til arbeiderklassen. Underklassen, indigenas, urbefolkningen i de store slumområdene i Arequipa. Det var 40 slumområder, og det kunne bo opp til 40 000 mennesker i hvert enkelt. I de vi jobbet i, ja, så var det 10 000, 20 000 og kanskje 4 000-5 000. Men vi hadde, jeg håper å si jeg, det er ikke så langt unna, vi hadde 8 eller 10 prekeplasser eller små menigheter i 10 slumområder. Det ble små grupper. Og ja, hvordan formidle evangeliet da til disse som hadde en helt annen kultur og forståelsesramme og så videre og så videre. Jeg tok sjansen på å forkynne det omtrent sånn som jeg gjorde i Norge. Og det var jo litt diskusjon om, det var jo dette med kontekstualisering, og det er jo sånne ting, det var man veldig opptatt av på den tiden. Og det er selvfølgelig noe i det. Men jeg husker, jeg tenkte da, at man må jo ikke tro at disse menneskene er dumme. De skjønner. Og jeg spurte dem, skjønner dere hva jeg sier? Si lo entendemos muy bien, sa de da. Ja, vi skjønner det veldig godt. Det var en periode, eller var en tid med, som var veldig politisk urolig. Terrorisme. To maoistiske bevegelser, eller en maoistisk og en marxistisk, kan vi kanskje si, leninistisk. Det var Tupac Amaru. Det var den snilleste. Den verste, det var Sendero Luminoso, eller Lysende sti. Vi hadde litt, ja, de var ganske nærgående av og til. Har jeg skjønt i ettertid, altså la oss si fra 1940 og frem til 1905, så litt fremover, så gikk det med ca. 75 000 mennesker. Enten på ved politiet eller terroristene, og det vil også si ca. 600 mennesker hver måned. Det var frykt over folk, det var nærmest håpløse, fattige tilstander. Den maoistiske ideen, den gir heller den, det var jo, ja, som de hadde, de ville gå litt hardere til verks, de ble sammenlignet med Røde Khmer, disse folkene. De arbeidet for å få de fattige så enda mer fattige at de kunne utløse revolusjonen. Så det var ingen Robin Hood-bevegelse. Det var relativt rolig der hvor vi arbeidet, men det var jo ikke en del av landet som ikke var berørt av det. Og det er noen episoder fra den tiden, men det bør vi ikke gå noe særlig mer inn på. Men jeg kom jo ut på en tid da hvor andre misjonærer hadde gjort grunnarbeidet. De hadde holdt på en 7-8 år. Og kanskje det var noe jeg hadde med meg fra min egen oppvekst og min egen erfaring. Jeg måtte stille spørsmålet, ja, har de sett Jesus? Har de fått klarhet i frelsen? Jeg underviste mye. Hadde kveldsbibelskole. Det ble fryktelig mye å gjøre, men de kom, gikk gjennom Efeserbrevet, Galaterbrevet, Matteus og så videre. Og etter hvert, altså, du kunne nesten se på det at de spiste ordene mange. Og så fikk de, flere av de fikk den reisen som jeg fikk selv, at de ble frigjort ifra den katolske loviskheten som de var preget av, på tross av det at de var andinske. Jeg husker jeg snakket med en drosjesjåfør en gang, han var muligens representativ, og ofte var det slik med drosjesjåfører at de kunne snakke ganske åpent med. Han pekte på en sånn Jesusfigur som hang under i speilet, eller i bilen hans, sa han, dette er min Jesus, sa han. Og jeg ber han straffe meg når jeg har gjort noe galt. Ja, jeg har en Jesus som tok min straff, sa jeg da. Og som har betalt alt. Jeg satt sammen med han i forsetet, da, så skulle vi gå ut. Og så spurte han, han sa noe i retning av det jeg skulle ønske jeg hadde en sånn Jesus, jeg også. Og så pekte jeg på noen bibelsteder og noen bibelord, der hvor dette står klart, for han trodde ikke på meg med en gang. Ja, men hvorfor har de holdt dette skjult for oss da, sa han. Og så skiltes vi. Aner ikke hvordan det har gått med han. Men jeg har tenkt at det kanskje ble sådd noe som har båret frukt en gang. Men det var mange som hadde behov for å få se at Jesus hadde gjort alt. Og få hvile i det. Og når de fant hvile i det, ja, da ble de aktive. Det er jo ganske paradoksalt. Det er mye å si om det. Jeg kom hjem til Norge igjen. Da endte jeg opp på en bibel, eller først på Tryggheim videregående skole et par år, og så på en bibelskole i Stavanger. Da var det New Age for alle pengene. Noen husker det også. Det tror jeg vi skal bare håpe over denne gangen, men det er mye å si om det også. Men jeg reiste også ut igjen til Peru i 1935. Og da var det et lite teologisk seminar som skulle gå i gang, og jeg fikk med meg oppstarten på det. Et godt over et år så underviste jeg der, og så reiste vi av forskjellige grunner hjem igjen i 1935. Jeg hadde to arbeidsoppgaver. Det ene var å være på dette seminaret. Jeg tror nesten sier jeg underviste mer der i halv stilling enn det jeg gjør på Fjellhaug nå i full stilling. Vi var ikke så mange å dele det på, og så hadde jeg arbeidet på kysten. Ansvaret for det i tillegg, og det var 15 mil unna. Og det Arequipa ligger på 2500 meter, og kysten ligger på kysten. Så der var det var det arbeidet i Peru den gangen som var det tyngste og hardeste. Der hadde flere arbeidet, kanskje en 10-12 år, og jeg husker første gang jeg var der nede, det var en evangelist som holdt på. Vi gikk og besøkte en av disse kirkelederne. Jeg hadde en sånn stresskoffert, jeg vet ikke om du husker dem, det brukte man i den tiden, og da vi skulle bort og banke på døra, så sa evangelisten, kan jeg få låne stresskofferten din, sa han. Ja, hva skal du med den da? Jo, nei, jeg pleier å holde en sånn foran meg, for det hender at han slipper bikkja på meg, sånn, eller hunden på meg, han var jo litt uberegnelig, denne mannen. Det var en pussig situasjon, jeg sto bak han, og han sto med den veska sånn, og så åpnet han døra, heldigvis så var det bare han og ikke hunden. Men sånn var det. Det var ikke noe hyggelig møte. Alt der nede var så å si borte. Jeg husker jeg kjørte hjem til Arequipa igjen, da, så tenkte jeg, hva skal vi gjøre? Har vi arbeidet forgjeves? Er det lagt ned en hel masse arbeid forgjeves her nede i kysten, på kystområdene? Og så tenkte jeg, hva er meningen med det? Og så kom jeg på det når jeg kjørte oppover, for det var veldig snirklete fjellveier. Det var bratt og fælt der. Det står i Jesajas 49 om Herrens tjener. Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg uttømt min kraft. Ja, det er ikke det hele, men det var det som stanset meg opp, og det fikk meg til å tenke. Her har noen misjonærer kanskje arbeidet forgjeves og forkynt evangeliet. Men han som vi arbeider for, Jesus Kristus, han døde forgjeves for så mange. Han gjorde opp for alle, men det er bare noen få som tar imot gaven. Det kom til meg som et ord som ga meg frimodighet, kanskje vi kan si det sånn. Det var en del problemer nede på kysten, men en merkelig opplevelse fikk jeg. Det var meg og en medmisjonær. Vi skulle ha møter på et sted som heter Mehia. Der kom det kanskje 5-6 stykker, og det var på et av de stedene hvor det fungerte best. Og dette møtelokalet, eller det var med bambusmatter og slike ting, veldig fattigslig, det lå litt utenfor denne lille landsbyen. Og så var det lys, det sto sånne lysstolper utover derifra. Plutselig så jeg det kom en ganske lang rekke med mennesker. Ahora vienen los hermanos, sa Marie Ester, en av disse kvinnene som arbeidet, som var med i den lille forsamlingen. Nå kommer de, sa hun. Og merkelig nok, det ble fylt opp kanskje med 15-16 mennesker som vi ikke hadde sett der før. Og 10 av dem ble frelst. 2 familier. Hopp og si med 5-6 barn. Og enda noen fler. Og jeg snakket med en av de, hun var en dame som heter Blanca. Mannen hennes, han var snekker, og hun hadde sneket seg ut, og han drakk en del. Festet. Men hun hadde sneket seg ut, for hun måtte gå på et kristent møte, og hun hadde gått uten at mannen visste det. Og da jeg skulle ta opp han og hun som medlemmer, så forteller han, ja, den samme kvelden hadde han også gått ut. I tro på at kona ikke visste hvor han gikk, eller at han gikk der hvor han pleide. Så gikk han inn på det samme møtelokalet, det var der hvor vi holdt til. Han satte seg helt bakerst, og helt foran der satt kona. Det er en veldig rar opplevelse. Men de ble jo kristne. Og jeg husker hun, ei som heter Damiana, hun er da søster til Blanca. Hun sa det, hun var par og 20 den gangen. Jeg var, sa hun, da jeg var 10 år, så gikk jeg og hørte på disse misjonærene som sikkert var dine medarbeidere. Jeg gikk på søndagsskole, og jeg hørte på det de sa, men så kom jeg bort ifra det hele. Jeg ville ut og feste og leve sånn som de andre sa. Veldig lik det som kan skje i ungdommen i Norge og Danmark. Men hun hadde aldri glemt det. Det ble en helt annerledes på kysten etter det. Og så skjedde det jo ganske brått at mellom Marie og meg og våre 2 barn reiste hjem. Jeg husker det var av grunner som jeg ikke skal gå nærmere inn på, men jeg husker jeg var der nede for siste gang og fortalte den nyheten. Det kom veldig brått på dem, og de gråt alle sammen. Og så sa jeg til dem, jeg reiser, men jeg legger Bibelen igjen. Guds ord og Jesus vil være her. Og så, i 2022 var det vel, så reiste min kone og meg for første gang tilbake til Peru. Og jeg fikk besøke menigheten der nede. Og da var de blitt gamle. Ja, ikke så gamle som meg da. Vi glemte jo det at vi var ikke 20-åra og 30-åra lenger. Men da ble jeg invitert ned der, og da var det Blanca. Hun hadde lagd en sånn lysbildeserie og bilder av meg, og alle tok opp disse medlemmene den gangen, og så videre, og så videre. Det var uforglemmelige ting. Og så sa hun, jeg husker det siste du sa. Llorábamos, llorábamos, llorábamos. Vi gråt, og vi gråt, og vi gråt. Men du sa at du legger Bibelen igjen, og at den vil hjelpe oss. Og det er sant, sa hun. Sånn har det vært. Det er kanskje en av de sterkeste bekreftelser jeg har fått i mitt liv. Det var veldig rart, og så var det var jo litt sånn mektige kvinnfolk, dette her. Så hun andre, hun mens jeg skulle jo fram, og så tok jeg imot en liten gave de hadde laget, og så skulle jeg si noen ord, så kom hun opp, leiene opp med en mann som het José. Han tok også imot Jesus den gangen, sa hun, men nå har han kommet bort. Men nå vil han komme, nå vil han tro igjen. Og få oppleve det, ja, det jeg kunne stå og legge armene rundt de begge to. Og be velsignelse over dem, at han tok imot Jesus igjen i 2022. Det var veldig spesielt. Kona hans var ikke der. Jeg husker jeg var med egentlig og via de. Eller vi ble jo via borgerlig, men vi hadde en bryllupsseremoni. Kona var ikke der, men hun hadde vært med hele tiden. Vi prøvde å finne henne dagen etterpå, men hun var ute og passet noen sauer et sted. Men jeg fikk en hilsen at hun var strålende glad fordi at mannen hadde kommet tilbake. Og sånn er ordet. Løftene. Og sånn er vi mennesker. Vi kan forville oss bort. Men han står alltid rede til å ta imot oss. Samme hvordan vi har stelt oss. Nå er det mye jeg kunne sagt om Fjellhaug og det jeg har gjort der, eller vært med på der. Jeg har jo faktisk vært lærer der siden 1957. Det rekker vi ikke. Men det er mye godt å si om det også. Det er unge mennesker. Ja, Fjellhaug har bare litt, for å si litt om det, Fjellhaug har jo egentlig økt i volym. Vi har fått en samarbeidspartner i København, Dansk Bibelinstitutt. De er fusjonert med oss. Det samme gjelder Aarhus, menighetsfakultetet der. Og det er fordi vi har offentlige eksamener nå. Kan føre helt opp til master. Og vi har fått et ganske mye større volym av studenter. For en 7-8 år siden så var vi glad hvis vi fikk flere enn 100 på det som het misjonsskolen før. Nå snakker jeg ikke om bibelskolen på Fjellhaug, men misjonsskolen. De siste årene så har vi ligget på tett oppunder 400 studenter. Det er ca. 70, vil jeg tro, som er knyttet til de danske institusjonene. Og så har vi arbeid inn mot Sverige via forsamlingsfakultetet i Göteborg. Og vi har også nye kontakter med Finland. Og det ser ut til at det går i retning av at det kan bli en konservativ bibeltro undervisningsinstitusjon som kan ha et nedslagsfelt over hele Skandinavia. Jeg er veldig glad for medarbeiderne i Danmark særlig. Det er det. Og for studentene, jeg må si jeg er så imponert over disse unge menneskene som tar de valgene. De er så smarte og flinke. At jeg ser for meg at de kunne valgt omtrent alt, hva som helst annet, mange av de. Men de velger å følge Jesus. Det kunne de ha gjort hvis de hadde valgt å studere medisin eller noe sånt også. Men jeg tror det ligger et kall hos mange av de, en overbevisning om at de skal gå der. Så ta gjerne med Fjellhaug og misjonssak i forbønn videre. Kjære Jesus, takk for at vi kan få lov til å stille oss frem til tjeneste for deg, og takk at du, Herre Jesus, gjennom ditt ord veileder oss og gir oss styrke og holder oss fast i troen på deg. Amen.